Zas sa začalo hovoriť o spájaní.
A nie je to detské. Koho máš radšej? A budeš sa so mnou hrať?
Demokrati prišli s tým, že zjednotia všetky malé strany a pozvali ich o tom rokovať. Ale povedali im, že na rozhodnutie majú len 38 hodín.
Prečo v takto krátku chvíľu nechával veci vyhniť a na konci prichádzajú s riešením šitou horúcou ihlou?
A tak každý pochopiteľne odmietol a demokrati ostali sami. No a potom do nich vošiel taký akýsi hnev a začali hovoriť, že všetci tí, ktorí sa s nimi nespojili, pomáhajú Robertovi Ficovi.
Že keby si to vymyslel Robert Fico, tak by to nevyzeralo inakšie.
Hej, presne. Presne takto sa získavajú kamaráti. Pozvite ich na návštevu, navrhnite im, že by niečo pre váš prospech mohli urobiť, ale že hneď, lebo nemáte čas, a keď odmietnú, potom ich môžete ohovárať na celej ulici.
O, ja si určite nemyslím, že nie až taký zlý. Ja si stále myslím, že je to svinia.
A spájať by sa chcela aj Veronika Remišová.
Kto?
Pani Remišová. Jasné. Neviem.
A pôvodne sa viedli boje o to, či pôjde k Matovičovi.
Ja som iba počul, že práve, že Hegerovci robia všetko preto, aby Veroniku Remišovú mali u seba.
Alebo teda k Hegerovi.
To na základe čo hovorí.
Nakoniec to ale vyzerá, že Čierny Peter ostal v rukách Matoviča.
Je reálne, že zakotví Veronika Remišová na vašej kandidátke?
Ja neviem.
Začalo sa totiž hovoriť o tom, že Veronika Remišová by sa mala vrátiť do Oľano. Teda vraj sa už o tom aj rokuje. Pod slovíčkom rokuje, ale my chápeme skôr hľadanie spôsobu, ako Veronika poprosí Matoviča o odpustenie a rituálne sa poníži pred celým Slovenskom. Čo by ale nemal byť nejaký veľký problém, veď Veronika sa pred celým Slovenskom ponižovala aj bez toho, aby na konci toho mala miesto na nejakej kandidátke.
Vie, aká výška DPH u nás je?
Samozrejme. 21%.
A o niekoľko mesiacov prišla do Na telo Veronika zas a dostala tú istú otázku a...
Takže aká je to DPAčka?
Ja, pán Skalačiš, na budúce, keď budete robiť vedomostný kvíz, môžete ma zavolať, ale teraz...
Neviete?
Nebudem vám odpovedať ani teraz, ani na budúce, ďakujem.
A ešte jedno bizarné spájanie tento týždeň prebehlo. Bývalý šéf KDH prišiel k liberálom z SAS, pričom ten sa už predtým dosť pochybne spojil s bývalým smerákom Druckerom a šiel do dobrej voľby. Pán Hlina, dobrá voľba teda nebola úplne, že dobrá voľba?
Takto, tomu môžem povedať len toľko, že ten predpoklad, prečo sme to robili, bol na mieste. My sme naozaj už vtedy chceli vyslať signál a myslím, že sme boli veľkými pioniermi dávno v začiatkoch, že má zmysel sa spájať. Pravdou je, že teda nie všetko vyšlo podľa predstav, ale taký vie byť život. Viete, že nedeľa iba raz do týždňa.
Takže ale nebolo to kvôli tomu, že ste stále nevedeli prekusnúť tie Druckerove langusty?
Drucker bude stále chodiť po Albrechte, to je tu táto luxusná reštaurácia. Večer s penťákmi sa budú napchávať langustami. Povedzte mi prečo?
S langustami, ako sa hovorí, pokoj. A jak je nedeľa iba raz do týždňa, tak langusty sú niekedy možno iba raz za život. No a... Takže nie, s langustami to nesúviselo.
A viete čo, my vás asi zase prekvapíme. No napriek tomu, že je to absolútne čudné hovoriť o tom, že bývalý predseda KDH prešiel k liberálom, my hovoríme, prečo nie? Prečo tu máme donekonečna hrať zákupové boje a nevedieť sa medzi sebou normálne rozprávať? Plus teda Hlina bol predseda KDH, ktorý sa k tým svätým bojom nikdy neuchýlil a bol to predseda, pri ktorom si teda aj zarytý liberál musel povedať, že teda žiadna katastrofa to nie je. A plus by to mohol byť fakt, že skvelý minister informatizácie.
Ľudia, ktorí kliknú na vašu reklamu, ľudia, ktorí zazdieľajú vás odkaz, spiahnú si do počítača červa a potom im tam vloží porno.
Toto znie trochu ako opis nočnej mori Čepčeka. Poďme teraz prosím na to, že ja poviem iba jedno meno a ja vás poprosím, aby ste povedali, čo vás napadne ako prvé. Matovič.
Igor.
Dobre, dúfam, že nepojedeme po krstných menách. Sulík.
Prvé, čo ma napadne pri Sulíkovi, pravica.
Záborská.
Sebectvo.
Čepček.
Sancta simplicita.
To ani neviem, čo znamená, pán Hlina, to čo je?
To je svätá prostota.
Aha. A tabak?
Tabak je Slovensko. To sme my.
Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
Bráno vychádza diabol. Vychádza diabol. Neveril som tomu a hovorím si, nejaká brána. Bráno prichádza diabol. Vychádza diabol. Nejaký portál, nejaká brána.
Smer vedie v prieskumoch, že? Nacisti sa s nimi spoja, čiže nám neostáva nič iné ako ísť do Poľska.
No ešte lepšie, ty vole.
Tak ja neviem, do Portugalska, Portorika, Peru, Panamy, však si vyber sama. Najlepšie na dovolenka.sme.sk. David Tvrdoň opakuje dovolenka.sme.sk.
Stará múdrosť káže, najkrajšie sú pre nás európsky.
pláže.
Kedysi ho nasledovali masy mladých chalanov, ktorí by si v 90-tych rokoch vyholili hlavy a hrdo by sa nazývali skinheadmi.
Dnes dávame slovo skinom. Existuje vôbec v Prievidzi takéto hnutie?
Inak toto je, že autentická reportáž, na ktorú keď sa pozeráme cez dnešnú optiku, tak je až neuveriteľné, že to niekto vôbec odvysielal.
V Prievidzi existuje hnutie skinhead, tvoria ho prevažne mladí, ambiciózni ľudia.
Proste mladý, ambiciózny kolektív, podiel zo zisku, ovocné štvrtky. No veď to poznáte z profesie, ale dôležité je si uvedomiť, že to v 90-kách nebola fakt, že žiadna hanba hlásiť sa k skupine, čo bezdôvodne mláti ľudí. Proste to bolo bežné.
Majú Romovia dôvod báť sa vás? No majú.
A čas plynul, prebehla dekáda a násilníci a grázli síce ostávali vo vnútri rovnako skazení ako vkus slovenských voličov na politických predstaviteľov.
Ale ja si myslím, že som bola pre ňu stvorená.
No upravili fasádu, už sa nehlásili k násilnostiam a celkovo ich bolo ťažké rozoznať. Až kým neprišiel muž, ktorý ich znova zjednotil, znova im dal pocit skupinovej sily a znova im vrátil tvár. Muž, ktorého oni začali nazývať vodca.
Nech žije vodca, nech žije vodca, nech žije vodca.
A síce nám ako spoločnosti veľmi dlho trvalo, kým sme ho za to odsúdili, no samozvaný vodca už v úvode svojej kariéry veľmi jasne dával najavo, že
ja milujem
nacizmus.
Na stráž.
Stráž.
Stráž si, stráž, tie krásne pánstovstvá.
A všetko išlo Marianovi ako po masle.
Ide chleba a počká chleba s máslem.
Bol dostatočne autentický na to, aby si zachoval tvrdé nacistické voličské jadro a pritom to celkom dobre skrýval a tváril sa, že vyrieši rómsku problematiku na rasistickom Slovensku, čo je celkom stonks.
Ja mám kamaráta cigána.
A tak sa Kotleba z muža, ktorého zatýkali policajti preto, že chcel v gardistickej uniforme robiť výtržnosti na oslavách SMP, zmenil na muža, ktorého policajti chránia pritom, ako si ten vagabund sadne do prvej rady na oslave SMP ako župan Banskobystrického kraja.
Ja sa nemám prečo k nejakým vagabundom vyjadrovať.
Ale niečo sa pomaly v Kotlebovi začalo lámať a bolo by naozaj, že dobre zistiť, kedy to celé začalo. Čo ja viem, možno vtedy, keď ešte býval v paneláku s mamou a popri tom údajne balil ako učiteľ na strednej škole maloleté, ale to je úplne iný príbeh. On vtedy vyšiel na ulicu a dostal palicou po palici.
Odzadu nás napadli tým palicami, neboli ani tak hrdinskí, aby to spravili odpredu.
Čo ja viem, možno vtedy sa už niečo nalomilo a keďže býval s mamou, mal zakročiť hneď už vtedy a povedať jej, že
mama, kúmi,
pretože ten by sa mu hodil aj o niekoľko mesiacov neskôr, keď Marian nabúral do policajného odparkovaného auta. Proste on fakt len tak nabúral do policajného auta, chápete?
Ani nie.
A keďže všetci vtedy vedeli, že aký má Majo vzťah s políciou, bolo to dosť podozrivé. No on všetky dohady o tom, že to bolo naschvál, zmietol zo stola jedným jediným jasným vyjadrením.
Možno, že to je kvázi náhoda. Naozaj neviem teraz.
Ale páni, nie. A jasné, nedá sa povedať, či tieto údery do hlavy mohli v Majovi niečo pokaziť. Nevieme to, nie sme lekári, na rozdiel od Mariana.
Aj ten si stop kašel, aj bromhexing.
Som začal miešať s vodkou.
Ale aj napriek tomu, že Kotleba už začal trepať také somariny, že aj ľuďom, ktorí veria v to, že existuje nejaká nadradená rasa, to nedávalo logiku.
Troška tomu nechápem, sa priznám.
Stále k nemu mali veľmi blízky vzťah a podporovali ho. Len tentokrát už asi neskandovali slovo vodca.
Nech žije vodca!
Ale vodka.
Nech žije vodca! Nech žije vodca!
Tak ako pri Marianovi vždy, aj tentokrát bolo pre neho najväčším problémom história. A teraz ani nemyslíme jej správne pochopenie v kontexte, ale hej, to s tým má tiež mega problémy. Ale jeho história, pretože ak vy teraz nastúpite do električky s označením 88, ešte to nutne neznamená, že si do nej dotiahnete výrivku a budete tam rituálne hajlovať.
Heil Hitler.
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 Ale keď v tej istej nacistickej symbolike darujete šek handicapovaným deťom a máte za sebou ten historický kontext ako Kotleba,
tady vidím veľký špatný.
A tak Mariana odsúdili, prišiel o robotu a keďže vedel, že on horko ťažko napíše umelecký opis hakového kríža, nie to ešte, že by v base dal dokopy nejakú tú knihu po vzore takého toho škaredého, ulízaného týpka, povedal si, že nech sa nenudí, upraví pravidlá v strane tak, aby ju mohol riadiť aj z väzenia.
Pán rektor, nesilme to zbytočné.
A úprimne, ty si to silil. A preto ťa všetci opustili. Prišiel si o kamarátov a tvoj kartón, tvoje balenie vajíčok už nikdy nebude znova plné. Išli na vandrovku a založili si vlastný nacibiznis. A tebe neostalo nič, len chovať sliepky, aby si aspoň symbolický kartón doplnil.
Môžete sa pozrieť, priatelia, už máme ten kurín aj trošku vyčistený, vyzametaný.
Ale pritom nie, Majo, nie, nie všetko v tomto svete je o symbolike. Nemôžeš všade hľadať znamenia.
Bránou prichádza diabol.
Akou bránou, Majo, čo to za skúrňa trepeš?
Až teraz ma z toho striaslo.
Z čoho?
Lebo ak sa to naozaj ukáže, tak je to brutálne.
Hej, Majo našiel satana. Na 5 eurovke našiel satana, na 10 eurovke, na 50 eurovke, aj na 100 eurovke. Vyložil si tie peniaze na stôl a začal z nich skladať origami. Čo teda, Majo, v čase ekonomickej krízy nie je úplne okej takto sa chváliť, že ty si nemusíš kupovať ani papier, lebo labuť postavíš aj zo 100 eurovky.
Všimnite si, že je tu 5 eurovka, 10 eurovka, 20 eurovka, 50-ka, 100-ka.
On zložil tie peniaze, ľudia, a... Ja úprimne neviem, ako to povedať. On ich následne priložil k zrkadlu a našiel tam satana.
Spravíme zrkadlový obraz týchto bankoviek. Sledujte to. Mal som naozaj dosť, keď som to zbadal.
To ti verím, Majo. Ja tam nie som naživo, len to proste sledujem cez video, čo si nahral, a tiež mám dosť.
Diabol prichádza bránou. Ešte z tých hviezdičiek má vytvorené rohy.
Uši, jak má kon. A červené má oči. A mal taký veľký nos, taký.
A aby sme mu verili, že tam je satan, tak k zrkadlu priložil aj ďalšie bankovky.
Poviete si, náhoda, 5 eurovka. Poďme pozrieť, čo to spraví na 10 eurovke.
A viete čo, my asi Marianovi veríme. On vie, o čom hovorí, veď kto iný by o tom mal rozprávať ako niekto, kto každé ráno pri čistení zubov vidí démona v zrkadle.
Pozrite sa, čo to spraví, keď to dáte o zrkadlo.
No a samozrejme to, že on vidí démonov, je podľa neho dôvod, aby sme odišli z Európskej únie.
A myslím, že Slovensko diablovi slúžiť nechce. Aj to je jeden, aj keď len duchovný dôvod na to, aby sme z únie konečne odišli, pretože cez peniaze, cez tieto diabolské peniaze chcú úplne ovládnuť naše životy.
Takže údery do hlavy, alkohol miešaný s liekmi a trauma z odchodu kamarátov spôsobuje, že vidíš démonov?
Všade, všade, všade.
A my sme chceli Majovi pomôcť, ale odborníci sa k nemu vyjadrovať nechcú, a keďže sme chceli ako tak kvalifikovaný názor, zdôverili sme sa s tým ľuďom na modrom koníku a hľadali, či niekto nepozná recept, ako sa zbaviť diabla, a prišli nám len výsmešné správy typu: pekný príbeh, ale ten o červenej čiapočke mám radšej. Majo, veď ty si nasmiech aj ľuďom z modrého koníka, ľuďom, ty vole, čo liečia detský kašlík savom.
Savo řeší téměř každý problém v domácnosti.
Venuj sa radšej sliepkam, prosím. Syna nechaj čo najviac na pokoji a proste už zmizni z nášho života. Dosť, že si nám tu zanechal náckov s kravatou, ktorých už skoro ani nejde rozoznať od radového politika.
Nebojme sa fašistov nazývať fašistami.
Asi viete, ako začínala táto téma. Proste agresori, čo sa tým chválili, sa transformovali do agresorov, čo sa tým nechválili, ale ani to nepopierali, a teraz tu máme úplne novú vlnu náckov. Takých tých agresorov, čo veľmi úspešne kamuflujú, že nimi sú. Tak úspešne, ako sa to Kotlebovi nikdy nepodarilo. Dámy a páni, Milan Uhrík.
Pán Uhrík, nedokážete odsúdiť to, že počas slovenského štátu 70 000 ľudí sme vyviezli a poslali na smrť? To potrebujete o tom nejaké bližšie, ďalšie informácie?
Ja to beriem ako nejaký historický fakt, ja to nemám sa k tomu prečo vyjadrovať.
Ak nepôjdeme do hĺbky duše Milana Uhríka, čo sa mi fakt akože nechce, to by som radšej skočil do septiku, tak na prvý pohľad jediné, čo ho s Kotlebom spája, je boj proti Západu. Napríklad asi si pamätáte na to, ako Uhrík hovoril, že keď podpíšeme obrannú dohodu z USA, začne
peklo na zemi.
Lebo sa tam diabol vládne, on je za tieto veci, čo sa teraz deje na zemi, zodpovedný.
No a podpísali sme to. A vojaci NATO sú tu už viac než rok. A za ten čas sme o nich nepočuli. Nepočuli, až kým Uhrík neprišiel s týmto statusom. Agresívni americkí vojaci znovu útočili. Tentokrát v Biele vo Zvolene. Človek by si povedal, že agresívni Američania v obchode, tak to musí byť
Black Friday!
Pritom to boli len dvaja opití vojaci.
Do polky som nalial stop kašel, do zvyšku vodku, dávka.
A pobili sa medzi sebou, nikomu neublížili, nič nezničili. A čo ten začiatok statusu, že agresívni americkí vojaci znovu útočili? Jak znovu, Milan, akože znovu potom, ako predtým útočili na Sýriu, či o čom to trepeš, akože porovnávaš vojnové útoky k tomu, že si dvaja chlapi dali po papuli?
Ja, hajzle jeden.
Sme na mieste a zisťujeme detaily. Všetko je na kamerách. toto neututlajú, výkričník. Máš pravdu, neututlajú. A vieš prečo? Lebo to prebehlo všetkými relevantnými médiami na Slovensku. Nie preto, že ty máš na čele kameru Martin Daňo. Proste sa len Milan snažil rozdúchať plameň z toho uhaseného ohňa strachu z amerických základní. Ale nevydalo. A viete, čo ešte nevydalo? Uhrík chcel svetu ukázať, že je antifašista a tak oslavoval deň víťazstva nad fašizmom. Oslavoval to tak, že veniec kladol na hrob obeti, ktoré zabili bomby Sovietov.
A to mi nevychádza.
A možno si teraz poviete rovnako ako väčšina Slovenska, že to je ale somar, ktorý o tom ani nevedel. Ale viete čo? Čo keď vedel? Čo keď to tak chcel? Pretože na jednej strane vyslal signál bežným voličom, že oslavuje deň víťazstva nad fašizmom a tak nemôže byť fašista, a na druhej strane stále štekli svoje tvrdé naciadro so slovami, ale sme ich pekne oklamali, že? Ale dobre, tentokrát dosť konšpirujeme. Čo ale nie je konšpiráciou, ale faktom je to, že nezáleží na tom, v čom je nácek oblečený a či má kravatu alebo nie. Ani na tom, či sa naučil hovoriť slušne, alebo ešte stále nie. Nič to nemení na tom, že je proste nácek. Ľudia sa vedia súdiť za absolútne hovadiny. Američan Richard Kreimer napríklad vysúdil $131,000 za to, že ho vyhodili z knižnice, pretože smrdel.
Smrdí, smrdí, smrdí.
Nakoniec sa táto zábavka stala jeho živobytím a takýchto súdov vyhral už desiatky. A stále smrdí.
A to sa vyplatí.
A určite si pamätáte aj na súdny spor Američanov s Red Bullom za to, že im proste nenarastli krídla. Ten skončil pre firmu stratou $1,000,000, pretože každý, kto vypil energeťak medzi 1. januárom 2002 a 3. októbrom 2014 mohol podať sťažnosť a dostať buď $10 alebo plechovku gratis.
Mario, Red Bull to nápoj energetičný. Dodaje skřidel.
Ešte pokračujeme? OK. Tak v minulosti dokonca jedna babka skúšala zažalovať Disneyland za to, že jej vnúčata videli Mickey Mousea vyzliekať si svoj kostým a jeden párik zažaloval kaviareň, lebo si u nich muž privrel penis o záchodovú dosku a jeho žena sa sťažovala, že si nemôže plniť manželské povinnosti. No, napríklad svojej peňaženke. Súdne spory však nie sú národným športom len v Amerike, ale niektorí tejto obsesii podľahli už v našich zemepisných šírkach. Jednou z očividných milovníčok tohto adrenalinového športu je aj česká diva a speváčka Helena Vondráčková. Tá má na konte dokonca aj súdny spor s obcov Žitka.
Za akou obcov?
Žitka. Ale veď je to celkom super meno. No a túto dedinku zažalovala za to, že jej vysekala tujky, ktoré tam ona vlastnoručne zasadila ešte v 80-tých rokoch. Jej právna zastupkyňa vtedy hovorila, že jej klientke vznikla aj psychická újma, pretože došlo, citujeme, ke zcela barbarskému zničení dřevín, ktoré po dlouhá desetiletí s láskou ošetšovala. Helenka žiadala asi 100,000 korún, no keďže pozemok, kde tujky zasadila, patril obci, nedostala nič.
Proč sú ľudí takhle zlí, Esterko?
Helenka sa aj v roku 2011 sťažovala na českú stanicu Radiožurnál.
Je poprvý a ne naposled.
Ktorá podľa nej nehrá dostatočný počet jej piesní, pretože podľa nej tak zľudoveli, že by sa mohli považovať za národné kultúrne dedičstvo. Rada Českého rozhlasu vtedy jej sťažnosť zamietla s argumentom, že len v apríli toho roku odohrali 817 skladieb, čiže v priemere 27 jej skladieb denne.
Čo je veľa, to je málo.
Nakoniec to speváčka vyriešila svojsky, a to spustením vlastného internetového rádia Vodopad, kde kolovalo 600 jej hitov. Koľko Helenky je príbeda Helenky. A žalovala aj bulvárny plátok Blesk, ktorý napísal v jednom svojom článku, že citujeme:
Za hviezdy programu s neodmysliteľnou tombolou byli avizovaní spievačky za Zenitem Helena Vondráčková a Márie Rotrova.
Ona sa však za Zenitom rozhodne necítila a tak žiadala 50,000 korún. Nakoniec však obvinenie stiahla. No a prečo toto vlastne všetko spomíname?
Tak to řekni!
Na internetoch totiž ožila ďalšia staronová sťažnosť Heleny Vondráčkovej, ktorá súvisí s jej dôchodkom. Ešte v roku 2011 jeho štát vymeral na 8,000 českých korún. To jej však prišlo absurdne málo. A áno, je to smiešne málo.
Není to málo, Antone Pavloviči?
A nakoniec sa odvolala a tak jej to súd dvihol na 13,000 korún. Čo jej ešte stále prišlo málo a tak sa obratila na ústavný súd, ktorý jej nakoniec vyhovel, takže dostane ešte viac. pointa je, že pôvodných 8000 korún jej vymerali preto, že sa niekde na úradoch stratili dokumenty, ktoré by dokazovali jej aktivitu v časoch socializmu, keď pracovala pod štátnou umeleckou agentúrou Prago Koncert. Vtedy inak Helena dostávala za jeden koncert v priemere asi 900 korún, čo bolo tak 1/3 bežného platu v jej dobe, ale to s tým vôbec nesúvisí. Pointa je, že v tomto prípade má navrch samozrejme speváčka a takéto hlúposti by sa na úradoch nemali stávať. A ak si myslíte, že toto nie je úplne bežné, tak vedzte, že...
Je. Na východe je.
Príkladom sú napríklad aj českí a slovenskí disidenti, ktorí sa v 90. rokoch snažili vydokladovať svoje príjmy z tohto konkrétneho obdobia. Lenže keďže to nerobili oficiálne, tak to riešili roky a fakt to trvalo, kým sa k peňazom vôbec dostali. Proste neboli na očiach tak často ako Helenka a ani nemali žiadny dôkaz. Keď už ale spomíname Helenku, tak okrem toho, že odhalila chybu v systéme, odhalila svojim fanúšikom aj chybu v jej vlastnej morálke.
Vyvrcholenie dnešného programu.
Peniaze jej podľa hejterov nesmrdeli ani v minulosti, no tentokrát sa pred Slovákmi zhodila ešte o trošku viac. Prijala totiž pozvanie Smeru a zúčastnila sa na ich MDŽ politickom mítingu v Prievidzi.
A aby som to už dlhšie nenaťahoval, dámy a páni, česká diva, vrchol dnešného programu, pani Helenka Vondráčková.
Hej, na tom mítingu, kde sa smeráci rozprávali o Sorošovi, o tom, ako by sa malo prestať podporovať Ukrajinu a nechať Rusko robiť, čo si chce, a uražali pritom s úsmevom na ich červených tvárach, koho sa im zachcelo.
Prezidentka, pani prezidentka, pani prezidentka, pani prezidentka, pani prezidentka, ešte k tej pani prezidentke chcem povedať.
V skratke to bolo asi tak, že ona určite ani nevedela, že išlo politický míting a predvolebnú kampaň, len si proste užívala výborné publikum.
No to je úžasné. Vy ste to nezapomneli. Pomalu.
To fakt hovoríš arene dôchodcov, aby spomalili? No každopádne sa pre nový čas a plus 7 dní k hejterským komentárom vyjadrila takto. Brala som to ako príležitosť prísť zase do Prievidze, bola to akcia pri príležitosti MDŽ, rada som na nej vystúpila. Nie, ja žiadnym politikom som spievať nebola, bola som spievať ženám pri príležitosti MDŽ. Politici tam mali svoju schôdzu, ale ja som spievala ženám pre plnú sálu a bola som rada, že som mohla opäť vystúpiť v Prievidzi, ktorú mám veľmi rada. Kokos, to už sa... Normálne sa radšej rovno priznajte, ako si vymýšľať takéto kraviny. Napríklad ako taký Jan Bierky Mrenica, ktorý na otázku plus sedmičky odpovedal rovno, že ho motivovali, citujeme, peniaze. Hudba je moje povolanie. Keď ma niekto pozve, nerozmýšľam, či sa tam bude riešiť politika. Mám svoju gážu, idem a odohram, z toho žijem. Nie, stop, ešte sa netešte, toto vyjadrenie má totiž to pokračovanie. Keď prídete do divadla či filharmónie, stojí tam niekto, kto sa vás pýta, koho budete voliť, alebo vás lekár odmietne liečiť, lebo preferujete Smer, toto predsa bolo MDŽ, nie nejaký stranícky večierok. Dobre, tak nič. Aj vy sa každý rok tešíte na obdobie, keď sa zrazu každý Slovák stane odborníkom na oblasť, o ktorej nevie ale že absolútne nič. Nie, tentokrát nehovoríme o voľbách, aj keď už sú za rohom, ale o majstrovstvách sveta v hokeji. Ešte nie je rozhodnuté, chlapci, toto... Pre nás sa už síce stihli aj skončiť, ale aj napriek tomu boli plné bizarnosti a dokonca nám dali aj tohto týždňového tragéda. Dámy a páni, aj všetci ostatní, švajčiarska hokejová reprezentácia. Tragéd týždňa. Poďme rovno k veci, keďže sme hrali, ako sme hrali.
Tak určite.
Nezostalo nám nič iné, ako sa spoliehať na postupovú matematiku. K tomu sme potrebovali, aby Švajčiari vyhrali nad Lotyšskom. Tí však už mali postup istý a proste sa im, no... Nechcelo sa im.
Keď ja ti mám jeden problém, pištík môj.
Hej? A aký?
Nechce sa mi.
Najlepšie to celé vystihol lotyšský hokejista Ralfs Freisbergs. Ja, na turlík. Ktorý hrával za české kluby a preto nemal žiaden problém vyjadriť sa k zápasu po česky pre českú televíziu.
Nebyl takto, ani nepotrebujem ten body a hrali na pič.
Akože chápeme, tie body nepotrebovali, ale nemohli sa aspoň trochu viac snažiť, veď od toho závisela celá naša budúcnosť v tomto šampionáte, kurňa. To je také slovenské, domrviť to a potom čakať, že nás niekto zachráni, že? Ale na druhej strane, možno je to nakoniec dobre, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Vďaka tomu, že Lotyši vyhrali, totiž ešte možno budeme mať istú účasť na olympiáde v roku 2026.
Priamo na olympiádu postupuje 8 najlepších tímov. Najlepšie osmičke je aj Rusko, ktorého účasť na olympiáde kvôli vojne nie je istá. Slovensko je momentálne na 8. mieste s 3290 bodmi a predbehnúť nás môže ešte Lotyšsko a Nemecko. Ak by Švajčiarsko bolo bývalo vyhralo v zápase proti Lotyšom, Nemecko by nebolo celkovo 8., ale 7. a predbehlo by nás v rebríčku. Ak Nemecko prehrá so Švajčiarskom a nepostupí do semifinále, pripíše si 1000 bodov za 8. miesto a bude ich mať o 15 menej ako my. Čo by pre nás znamenalo postup nezávisle od toho, či Rusko bude hrať alebo nie. To ale znamená, že musíme v semifinálovom zápase zase fandiť Švajčiarom, aby porazili Nemecko. Aby sme postupili, musí byť splnená ešte jedna vec.
No proste zás nič, ale že vôbec nič nemáme vo vlastných rukách. Asi už chápete, že Švajčiari proste nie sú tragédom týždňa a len sme chceli poukázať, že aké hlúpe je sa na nich hnevať za to, že nám oni nevybojovali postup do ďalších kôl. To je tak slovenské. A tragédom je niekto trochu iný. Dámy a páni, Ľubomír Višňovský. Tragéd týždňa. Višňovský sa zastal Slovákov, ktorí hrajú v KHL, kde predtým aj sám pôsobil. V rozhovore pre TV Spark povedal, že by hráčov, ktorí hrajú v KHL, pokojne zobral na majstrovstvá sveta.
Teraz dá sa povedať, že ich odsudzujú za to, že hrajú druhú alebo tretiu najlepšiu ligu na svete a že tam proste išli hráčov. Oni za to nemôžu. Vlastne, že je vojna.
Pokračoval s tým, že veď aj Američania pomáhajú tej vojne. Prečo teda Američania nespravia krok a nevyhodia všetkých ruských hráčov z NHL?
Prečo oni teraz nás kritizujú, že my nemôžeme mať slovenských hráčov na vestrach sveta, ale prečo Američania nespravia a nevyhodia všetkých hráčov ruských z NHL?
Rozhovor si samozrejme všimla strana Smer a na svojom Facebooku zverejnila jeho časť s titulkom, že Višňa má náš rešpekt, pretože sa nezľakol a povedal, ako sa veci majú.
Takže pre mňa to, tam sa to uzavrelo, nevyhodili, len kritizujú a dávajú sankcie rôzne, ale tak potom nech to jednak jedné. A...
Akurát, že NHL a KHL nie je vôbec to isté a Američania nenútia žiadnu krajinu, aby vylúčila hráčov, ktorí hrajú v KHL, ktorú mimochodom Putin dotuje cez štátne firmy a oligarchov a hlavne využívajú na šírenie svojej propagandy. Nič, ale majstrovstva sveta tento týždeň končia, čiže snáď bude aspoň na chvíľu kľud. Že? Že?
Vo svete je všade taký bordel, že to ani Maria Bohova nedá dokopy už.
Na tomto podcaste spolupracovali Kristina Janščová, Kristina Ďuríková, Viktor Hlavatovič a hudbu dodal Radován Gofiar. A ďakujeme, že nás stále počúvate. Netuším, prečo si toto robíte. Boskávame vás, ale len s vaším dovolením všade.